У сераду 17 жніўня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
Па ўсёй краіне воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы. Самая нізкая тэмпература ў Гародні плюс 23-24, самая высокая ў Гомелі плюс 28-29, у Менску 24-25.
Сёння ў Беларусі і свеце.
Пекін. Пачатак пяцідзённага візыту віцэ-прэзідэнта ЗША Джо Байдэна ў Кітай.
Анкара. Тэрміновая нарада арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва па пытанні голаду ў Самалі.
Магілёў. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» запрашае на праваабарончы форум па праблеме палітвязняў, які пройдзе па адрасе завулак Чкалава, 16. Пачатак аб 11 гадзіне.
Так само ў гэты дзень.
1807. Амерыканец Роберт Фултон выправіўся ў першае падарожжа на параходзе.
1896. Бриджет Дрыскал стала першай гісторыяй ахвярай наезду аўтамабіля.
1945. Інданэзія абвясціла аб незалежнасці ад Нідэрляндаў.
1958. Лідар Кітаю Мао Цзэдун абвясціў пачатак палітыкі вялікага скачка.
1960. Габон абвясціў сваю незалежнасць ад Францыі.
1962. Першы забіты пры спробе пераадолець берлінскі мур. Усходненямецкія памежнікі забілі 18-гадовага Пітэра Фетчэра.
1998. Урад Расійскай Федэрацыі аб'яўляе дэфолт. Пачатак эканамічнага крызісу ў Расіі.
У гэты дзень нарадзіліся.
1601. П'ер Ферма, французскі матэматык.
1629. Ян Сабескі, кароль польскі і вялікі князь літоўскі.
1857. Ян Цепляк, дзеяч рымска-каталіцкага касцёлу.
1887. Карл I Габсбург, апошні імператар Аўстра-Вугоршчыны.
1926. Дзянь Зымінь, прэзідэнт Кітаю.
У гэты дзень памерлі.
1676. Ганс Якаб Крыстофель фон Грымельсгаузен, нямецкі пісьменнік, аўтар папулярнага раману «Авантурнік Сімпліцісімус», аднаго з найвыбітнейшых твораў нямецкай літаратуры 17-го стагоддзя.
1850. Хасе Сан-Мартін, кіраўнік вайны за незалежнасць іспанскіх калоніяў у Паўднёвай Амерыцы.
1955. Фернан Леже, французскі мастак.
1969. Людвіг Міс ван дер Рое, нямецкі амерыканскі архітэктар.
1988. Зіяуль Хак, прэзідэнт Пакістану.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
3 гады ў партыі працы, 10 000 гадоў шчасця. Мао Цзэдун. Лёзунг кампаніі вялікага скачка.
Рубрика «Новы дзень», што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні вечары.